Okay, det er virkelig mærkeligt, det her. Der er et brud på protokollen. Skal formanden ikke altid se med ryggen mod vinduerne?
Ja, nej, det er noget med tv.
Nå, det er noget med tv. Ja, ja. Bevares.
Jamen, jeg vil starte med at sige rigtig hjertelig velkommen til børne- og undervisningsministeren. Også velkommen til de embedsmænd og tilhører, der både er her i lokalet, men også udenfor på skærmen. Jeg skal gøre opmærksom på, at det her det er et åbent samråd, der bliver optaget. Og til ministeren kan jeg allerede sige nu, jeg har brugt mig lidt over belysningen i lokalet. Jeg synes, den er meget, meget skarp. Men jeg har fået at vide, at det giver nogle rigtig gode tv-billeder, og derfor skal det være tændt, og det kan ikke slukkes, men det gør, det er lidt hårdt, så hvis vi blinker lidt mere end normalt, så er det fordi, at der er et meget, meget skarp lys her i lokalet. Så vi håber også, at dem, der sidder ude på skærmen, de får nogle rigtig flotte billeder fra det her samråd, fordi det er lidt hårdt at sidde i. Men det vil jeg ikke trætte jer med mere. Jeg vil dermed sige, at det her samråd, det handler om indeklima, og det er indkaldt af Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, og så er det indkaldt af Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Og vi har aftalt det på den måde, at Jens Henrik Thulesen Dahl, Jakob Sølhøj ligger for, og Jens Henrik Thulesen Dahl får det første opfølgende spørgsmål, efterfølgende det andet får Jakob Sølhøj, og så er det Jakob Sølhøj, der afslutter samrådet. Det bliver altså Jens Henrik Thulesen Dahl. Bare vi finder ud af det under samrådet, så går det nok. Det plejer vi at gøre i god orden her i udvalget. Men jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgerne. Jeg skal sige, at der er afsat en time til samrådet. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil tak til ministeren for at møde i samrådet. Jeg vil ønske, at vi indkalder samrådet kunne sige, at vi rejste en ny spændende problemstilling. Den er spændende, men ny er den ikke. De store indeklimaproblemer i folkeskolen, de har baseret over rigtig mange år. Vi har drøftet det adskillige gange i Folketinget. Jeg har selv deltaget i mange af diskussionerne og kan se i Folketingets arkiver, at det har været diskuteret også de foregående 10, 15, 20 år, hvis det kan gøre det. Sidst vi havde debatten oppe, det var på foranledning af Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti og Enhedslisten har sådan lidt på skift de senere år løbende rejst den her problemstilling. Sidste gang vi havde den store drøftelse, der var det Dansk Folkeparti, der havde rejst debatten. Og vi vedtog dengang en beretning i Folketingets børne- og undervisningsudvalg, hvor vi i et flertal pålagde ministeren at gå i en dialog med KL og skolens parter med henblik på at udarbejde en handleplan for, hvordan man systematisk tager fat på at løse indeklimaproblemerne. Vi opfordrer ministeren til at undersøge mulighederne for at indføre et lovpligtigt tilsyn med skolernes ventilation. Vi bad ministeren om at gå i dialog med DCUM, altså Dansk Center for Undervisningsmiljø, og vi opfordrede ministeren til at indkalde folketingspartier til en drøftelse af problemerne. Og vi må vel sige, at der er ikke sket så meget i sagen endnu. Og Dansk Folkeparti kan selv redegøre for, hvordan man forholder sig til det. Jeg vil sige med en anelse langmodighed, at vi er godt klar over, at der har været rigtig mange dagsordner at håndtere. Jeg bemærker mig også, at Socialdemokratiets repræsentant i udvalget dengang i beretningen, redegjorde for, at covid-håndteringen havde første prioritet. Det er måske ikke så interessant at diskutere. Nu mit ærne er i hvert fald ikke at svinge en svøbe over ministeren, men til gengæld at komme videre i sagen. Den konkrete anledning til, at vi så indkalder nu, det er, at der er kommet en ny rapport, som blandt andet er lavet altså som blandt andet Danmarks Tekniske Universitet står bag. Og den viser i store træk, at det står lige så skidt til med indeklimaet i 2022, som det gjorde i 2014, hvor der var den seneste store undersøgelse, og lige så skidt til, som det så ud i 2009, hvor der var en tilsvarende stor undersøgelse. Så vi tænker, at det vi opfordrede ministeren, pålagde ministeren sidst, har vi alle haft en vis langmodighed. Til gengæld, så synes vi, at nu må det være, når det viser sig, at på trods af, at vi har påpeget problemerne i en overrække, så er der i det store hele ikke sket noget. Så det er anledningen til og begrundelsen for, hvorfor vi har indkaldt ministeren i samråd, og jeg ser frem til at høre besvarelsen og håber for en god ordens skyld, at samrådet også får en sådan karakter, at vi snakker os i retning af nogle løsninger, sådan så vi kommer i gang med noget handling, men det må møde jo vise.
Jamen tak til Jakob Sølhøj for den beskrivelse, det vil jeg selvfølgelig også bestræbe mig på, at det bliver et konstruktivt samråd. Men nu giver vi i hvert fald i første omgang ordet til ministeren. Værsgo.
Tak for det, og udover belysning herinde, så kunne man også sige alt muligt om den vej, som borgerne vender, om det er tv-billederne, der skal bestemme, hvordan vi indretter mødelokalerne. Men det er en helt anden diskussion, men jo meget apropos indeklima. Udvalget har bedt om min vurdering af indeklimasituationen i Folketinget og eller i folkeskolen her for Folketinget, og jeg vil sige det sådan, at det er jo faktisk længere tid tilbage. Det var det allerførste, jeg var på Folketingets talerstol, og det er faktisk mere end 20 år siden, at det var første gang, jeg stod på Folketingets talerstol. Så jeg kan bekræfte, at det her over rigtig, rigtig mange år, at det er blevet drøftet, det her spørgsmål. Og I har også bedt mig om at redegøre for, hvilke initiativer jeg har og vil sætte i værk på baggrund af udvalgets beretning B22 fra den 3. juni 2020. Og så ligger samrådet i forlængelse af resultatrapporten fra Astras masse eksperimentet 2021, der havde fokus på indeklima og trivsel i undervisningsmiljøer. Og masseeksperimentet, bare for dem, der ikke ved det, er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som eleverne foretager i skolen. Og det er selvfølgelig en rigtig god måde for eleverne at arbejde med naturvidenskabelige metoder og få lys i øvrigt på deres undervisningsmiljø. I 2009 og i 2014 og igen i 2021 har emnet været indeklima på folkeskoler og ungdomsuddannelser. I den seneste version er der også spor til trivsel og koncentration. Og masseeksperimentet viser, at det går fint med temperatur, hvorimod at der er en tendens til for lav lysstyrke, det er så ikke problemet herinde, og så i øvrigt for højt et lydtryk. Målinger af de her parametre er selvfølgelig behæftet med større usikkerhed end målingerne af luftkvaliteten, men ikke overraskende halter særlig luftkvaliteten bagefter for cirka halvdelen af klasserne. Der er det normalt med for høje CO2-koncentrationer. Det hjælper selvfølgelig, hvis man lufter ud, og hvis man opholder sig udendørs, altså simpelthen går ud af lokalet i undervisning, eller holder frikvarter udenfor, hvilket også af alle mulige andre årsager i øvrigt er en god idé. Masseeksperimentet viser, at udluftning medfører bedre trivsel i form af mindre hovedpine, træthed og øjenirritation, og bedre koncentrationsevne og arbejdsiver. Det er jo faktisk nogle ret alvorlige ting, de her, og det vil sige, at det med udluftning er ikke uvæsentligt. Der er rigtig mange gode grunde til at få luftet ud, og undersøgelsen viser, at cirka en tredjedel af klasserne stadig måler for høje CO2-koncentrationer, selv om de lufter ud. Så man kan sige, at det at få luftet ud kan bringe os et stykke af vejen, men det kan ikke bringe os hele vejen. Og det er desværre ikke overraskende, at der er udfordringer med luftkvaliteten på folkeskolerne, jævnfør hvor mange år vi har debatteret det. Det, der bare er med det, det er, at der er ikke nogen nemme, og der er særligt ikke nogen billige løsninger på det. Og jeg kan høre på de ting, som partierne kommer med, at det bliver nogle spændende finanslovsforhandlinger i efteråret. Altså, fordi man skal slet ikke være i tvivl om, at en af årsagerne til, at det er så mange år siden, at jeg debatterede det her på Folketingets talerstol første gang, og vi alligevel stadigvæk debatterer det, det er jo simpelthen fordi, at den regning, der følger med for alvor at gøre noget ved det her problem, er kæmpe, kæmpe stor. Og det har altid været rigtigt, hvad elevbevægelsen altid har sagt, at det betaler sig at investere i, fordi det betyder noget for de unge menneskers skolegang. Men det er den slags, og det er det, der er årsagen. Og det vil sige, op ad stolper, ned ad væg, vi ender det samme sted. Det her koster rigtig mange investeringskroner. Og det vil sige, at skal man komme videre med det, så er det noget af det, der skal kigges på. Udvalget har tidligere drøftet indeklimasituationen og afgivet den beretning, jeg nævnte indledningsvis. Og opfølgningen har fuldstændig, som Enhedslistens ordfører siger, været forsinket, fordi at vi har haft relativt begrænsede ressourcer hen over coronatiden, og det vil sige, at alting har taget længere tid, end det, der var meningen. Men det møde med parterne, altså KL, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre og Dansk Skoleelever, det afholdes den 10. juni. Det vil sige om ikke så forfærdelig lang tid, og jeg har allerede indledt dialog med DCUM, som vi har haft møde med i efteråret, i forhold til at styrke tilsynsmulighederne på området. Det er kommunernes ansvar at sikre rammerne for det gode indeklima. De har ansvaret for bygningerne. Og det vil sige, at vores opgave i den her sammenhæng er at presse på for, at kommunerne udarbejder de lovpligtige handleplaner for kommunen og for den enkelte skole. Og blandt andet det skal mødet handle om, når vi mødes med parterne. Skoleledere og lærere og elever skal så ud over det, der er det kommunale ansvar, skabe en god praksis ved at få luftet ud og være ude i frikvartererne. Og det findes der flere nudging-redskaber, der kan understøtte i forhold til adfærdsændringer. Og så vil jeg selvfølgelig gerne slå et slag for, at eleverne inddrages. Eleverne bør involveres i skolernes arbejde med at sikre god kontinuerlig praksis for både udluftning, men også begrænsning af støjgener og de indeklimaproblematikker, der skal arbejdes med på den enkelte skole. Og i den sammenhæng er det relevant at inddrage både elevråd og undervisningsmiljørepræsentanter på skolerne. Og derfor er det også vigtigt for mig, at det møde den 10. juni involverer eleverne, og vi kan få den dialog med parterne, hvor alle er med omkring bordet. Fordi som masseeksperimentet har vist, så kan det give virkelig god mening og også bidrage til at skabe lærerig og i øvrigt motiverende naturfagsundervisning, at man inddrager eleverne i forhold til indeklima og undervisningsmiljø. Men altså, vi kommer ikke udenom, at det er et langt, sejt og ikke mindst ufatteligt dyrt træk at investere i bedre indeklima. Det koster rigtig mange penge. Jeg tror sådan set også, at hvis man lavede beregningen, så koster det også rigtig mange penge ikke at gøre det. Fordi at det koster på undervisningstiden, og det er jo, eller på koncentrationsevnen osv. Men det er klart, at etablering af ventilationsanlæg bør selvfølgelig ske i forbindelse med nybyggerier eller større renoveringer eller andre tidspunkter, hvor det giver mening. Og når en skole energirenoveres, så bør der etableres ventilationsanlæg til gavn for indeklimaet. Men altså ifølge tallene fra masseeksperimentet 2021, så havde 30% af de deltagende skoler i 2009 et ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning. Det er steget til 38% i 2021, og der er samtidig en lille stigning fra 18% til 21% på skoler, der har ventilationsanlæg med, anlæg med udsugning. Og det vil altså sige, at det ser ud som om, at der er sket en fremgang, om end mindre, i antallet af ventilationsanlæg på skolerne. Og så vil jeg sige, at løsningerne også involverer andre ressortområder. Klima, Energi og Forsyningsministeriet oplyser, at regeringen og KL i økonomiaftalen for 2022 blev enige om at arbejde hen imod, at kommunerne følger en målsætning om at efterleve en energirenoveringsrate på 3% årligt. Så der er altså også andre ressort involveret i det her, og Klima, Energi og Forsyningsministeriet oplyser også, at man i finansloven for 2021 blev enige om at afsætte 295 millioner kroner til en tilskudsordning til energiforbedringer i kommunale og regionale bygninger i 2021 og 2022. Og energirenovering af de kommunale bygninger herunder skolerne vurderes blandt andet, fordi det betyder selvfølgelig også alt muligt andet, men det vurderes blandt andet også at medføre et bedre indeklima på skolerne. Og derfor er det relevant at have med. Så der er altså nogle tiltag i gang, og jeg vil ikke afvise, at vi også skal lave flere tiltag, så jeg er sådan set åben over for de bud, der kommer. Og jeg glæder mig selvfølgelig til at mødes med parterne om det. Jeg tror også, hver eneste gang, fru Mille Born til stede i lokalet, formand for Danske Skoleelever, jeg tror, hver eneste gang, vi har mødtes med hinanden, så har vi været hen over spørgsmålet om undervisningsmiljø og indeklima. Så bare for at sige, at det er jo i hvert fald noget, vi har haft med hinanden af mange omgange. Ja, men det tror jeg umiddelbart var mine indledende bemærkninger. Men tak for indkaldelsen til samrådet.
Jamen tak til ministeren for det. Og så tager vi lige en runde, hvor en af samrådsspørgerne får lov til at stille et opfølgende spørgsmål. Så værsgo til samrådsspørgerne.
Tak for det. Og tak for svaret. Jeg havde måske håbet på et mere konkret svar i forhold til den beretning, der ligger, og de krav, der ligger i den. Altså helt grundlæggende, så er det jo ikke nyt. Ministeren sagde selv, at ministeren også for 20 år siden havde oplevet diskussionen af det her. Det ved vi jo godt, og vi ved godt, at dårligt indeklima over 10 års skolegang svarer til, at man mister, hvad der svarer til et års læring. Så der ligger jo en kæmpe gevinst i det. Det, der var intentionen i forhold til den beretning, vi lavede sin tid, det var egentlig at lægge pres på, at man ude i kommunerne skulle have en plan. Og at man fra DSUM's side skulle have mulighed for at gå ind og kontrollere indeklimaet på samme led, som Arbejdstilsynet kontrollerer indeklimaet i forhold til medarbejdere. Og de emner synes jeg ikke rigtig, jeg får svar på i ministerens besvarelse. Altså, hvordan går det i forhold til at give DSUM en ny rolle og en mere aktiv rolle i forhold til det her. Hvordan går det i forhold til at lægge pres på KL, for at man ude i kommunerne lægger en plan? Det er med på, at der ikke er millioner og milliarder at gøre med lige nu, og det er der selv helt de kommende år. Men derfor kan man godt bruge de penge, man har fornuftigt og systematisk og struktureret. Og det er det, man ser for eksempel på Bornholm, hvor de har lagt en langsigtet plan og bruger de midler, de nu har kunnet afsætte, og lige så stille arbejder sig hen imod at få nogle skoler, der faktisk har et ordentligt indeklima. Så jeg vil egentlig gerne efterlyse lidt mere klare svar på de ting, som flertallet i beretningen sagde skulle sættes i gang. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Jamen tak for det, og det ville jeg jo sådan set ønske, at jeg kunne give. Altså fordi, hvis ikke der havde været en pandemi, så var der rigtig mange ting. Altså for eksempel sidder vi også lige nu og forhandler særligt tilrettelagt uddannelse, som har været en af de ting, som ordføreren også har kæmpet en hård kamp for at få på dagsordenen. Og der var det egentlig min plan, at vi skulle have været færdige inden udgang, og i øvrigt også at have lovbehandlet inden udgang af 2020. Det nåede vi jo så ikke på grund af corona. Og på den måde er alt blevet skubbet, alt er blevet forlænget. Nogle ting har slet ikke været i gang. Jeg har kaldt det, at vi har puttet det helt i dybfryseren og først overhovedet begyndt at tage hul på det igen her på den anden side. Og andre ting, der har vi løbende kunnet gøre en lille bit smule ved det derudad. Og her har vi haft et første møde med DCOM, men vi har ikke haft møde med parterne endnu. Det er berammet til at være den 10. juni. Og det vil sige, at vi har taget det op af dybfryseren igen. Men kvad den periode, der har været, der er der simpelthen nogle ting, der er blevet sat på hold. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Og så kan man sige, så er der blevet sat, som jeg nævnte, penge af til at forbedre på energien i de kommunale og regionale bygninger. Og så eftersom, altså som jeg sagde tidligere, så kræver det her rigtig mange penge. Og det vil sige, at det der med pengene er ikke uvæsentligt. Og det vil også have en betydning for indeklimaet på skolerne. Men selvfølgelig er det også sådan, at hvis ikke der havde været en pandemi, så havde vi kunnet komme længere ud af det her spor. Så det glæder mig det til på et senere tidspunkt efter mødet den 10. juni, at vi kan følge op på, og så kunne det være, at vi skulle tage et nyt samråd i efteråret, hvor jeg bedre ville kunne svare klart på nogle af de her ting.
Tak til ministeren. Så giver jeg ordet til Jakob Sølhøj for også et enkelt spørgsmål.
Jeg er helt med på, at det er dyrt i investeringer. Altså det bliver meningsløst at tage diskussionen og lade som om det er ikke noget problem. Altså det er et indlysende problem. Det er der, hvor jeg synes, vi kører fast, og det hele kører i sand, og også derfor det bliver ved og ved. Det er, at vi ikke får nogen ordentlig afdækning. Altså nu har vi jo fået en afdækning af nogle af problemerne herfra, DTU med flere, men vi får ikke nogen enig sammenhængende afdækning af, hvad er problemets omfang, og hvad skal der til for at løse det? Og der kan det jo så være en politisk drøftelse af, hvordan løser vi det så, når vi har afdækket problemets omfang. Men det er ligesom, om det kører i ring, når vi ikke får afdækket problemets omfang, og også får dykket ned i økonomispørgsmålet. Synergi har 28. marts udsendt en presmeddelelse, hvor de siger, der skal en investering på 3,5 milliarder til, og det er jo enormt mange penge. Til gengæld siger de, at over 3 årtier, så genererer det 13,5 milliarder kroner i form af mindre sygefravær osv. Spørg mig ikke, om jeg tror, at tallene passer nøjagtigt. Jeg ved det ikke, men der er behov for, at nogen gør det. Fordi så vil det jo også give mening at tage diskussionen, og der er jeg så i øvrigt enig i, at det er jo ikke kun det her. Det er heller ikke vores overvejelse, at det skal det her ministerium, børne- og undervisningsministeriet, løse. Men altså, vi har også klimadiskussioner og klimaforhandlinger i gang. Og en del af det her vil jo kunne bidrage til den grønne dagsorden og formodentlig være med til at bidrage til også en indfrielse af 70% målsætningen. Så vi tænker ikke, at nu må børne- og undervisningsministeren lige skaffe 3,5 milliarder, så kører vi derudad. Men der laves en plan, der systematisk afdækker det og giver nogle bud på, hvad det faktisk koster, for så får vi jo også et grundlag for at forhandle. Kunne det ikke være en fremgangsmåde, der ville drive sagen videre?
Værsgo til ministeren.
Det vil jeg faktisk ikke afvise. Jeg vil heller ikke give tilsavn om det, fordi det, der skal tilbage have spurgt til, hvad vi overhovedet har datamateriale for det. Og det vil sige, at det kan være en meget stor opgave, og det kan være en lille opgave. Og så er der et eller andet med, hvis mange har afdækket det, er vi så et sted, hvor vi kan bygge videre på deres data, eller hvor er vi hen? Så det vil jeg gerne give et mere seriøst svar på. Og det kunne også være noget af det, jeg vendte med parterne i forbindelse med mødet den 10. juni, og tale om, hvordan vi kan gå til at få en mere systematisk afdækning af området. DCUM er også kommet med forskellige bud ind, som vi tager med videre til mødet den 10. juni. Altså, så jeg synes, vi skal prøve at få en fælles drøftelse om det. Og så vil jeg sige, at jeg mener også, der er den helt klare og tætte sammenhæng i forhold til selve klimadagsordenen. Altså, så der er jo mange forskellige veje, man også kan og skal gå her. Og man kan sige, at det at sætte 295 millioner kroner af, altså når problemet har den størrelse, der har, så kræver det selvfølgelig flere penge end det, hvis man skal komme længere, men det er dog alligevel også et betydeligt beløb at sige, at der kommer så relativt mange penge til den del. Men altså, lad mig vende tilbage med et mere seriøst svar på det der med, hvad ville vi egentlig kunne lave af afdækning på baggrund af det, der er? Hvor stor en opgave ville det være? Jeg kan huske det fra en gang, hvor vi skulle afdække herinde, hvad omkostningerne ville være ved at fremtidssikre kloakkerne i forhold til spildevand. Og der endte vi faktisk med at få en afdækning ud af det, men det var ikke helt simpelt. Den viser, at det kostede 22 milliarder, men det er noget helt andet. Men bare for at sige, at den ene mand viser det, så det kan der bare være hul igennem på. Andre gange, så skal der altså lidt mere til end det. Men lad mig vende tilbage omkring det.
Tak for det. Så går vi over til runderne, hvor der er to spørgere af gang, og I er velkommen til at indtegne jer. Så vil sekretariatet være behjælpelig med, at I bliver skrevet på listen i den rækkefølge, som I markerer. Og de to første, det er henholdsvis Ellen Trane Nørby fra Venstre og Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Og vi tager dem i den rækkefølge, jeg har nævnt her. Værsgo til Ellen Trane Nørby.
Tak for det, formand. Jamen, jeg er helt enig med de to samrådsspørgere i relation til, at vi havde nok også den forventning om på alle de diskussioner, vi havde omkring beretningen. Og vi havde jo mange diskussioner i udvalget omkring beretningen, og også, hvordan skulle den formuleres. Og når formuleringen blev så relativt fast, som den gjorde, så var det jo fordi, der var et stort flertal i udvalget, der også havde et ønske om, at der skulle ske noget. Og derfor må jeg også sige, at jeg undrer mig også over, at mange også er sådan nogle mere sådan processuelle ting, som møder og andet, ikke har fundet sted i nu. Og det synes jeg er problematisk, også set i lyset af, at vi ved jo godt, der er økonomi forbundet med det her. Og det vil sige, at hvis der skulle være et grundlag klar til også at kunne tages op med kommunerne i økonomiforhandlingerne, jamen så skulle det her arbejde jo for længst være i gang. Fordi der er jo to ligesom spots. Ja, der er selvfølgelig finansloven, men der er jo også økonomiforhandlingerne, som jo nok er det mere naturlige sted, når vi netop taler om noget, som jo egentlig handler omkring kommunerne. Og derfor vil jeg gerne høre, hvad ministeren har gjort til overvejelser, også sammen med finansminister og resten af regeringen i relation til at gøre det her til et tema i økonomiforhandlingerne, sådan at der også kommer noget aktivitet på området. Det andet, jeg vil bede ministeren om, og det er jo så til oversendelse, kan man sige, det er så for, at udvalget får en opdateret liste over energimærkningerne på de danske skoler herunder, hvor mange kommuner der endnu ikke har lavet energimærkninger på skolerne endnu. Og hvorfor er det så relevant? Det er relevant, fordi det også giver en pejling ind på indeklimaet. Altså, fordi de skoler, der er uisoleret, og hvor energimærkningen grundlæggende signalerer, at vi taler om bygninger, der ikke bare har år, men årtier på banen, og ikke rigtig er bragt up to date. Det giver også en god indikation på, ikke sådan en til en, men det giver en god indikation på, hvor det er, vi stadigvæk kæmper med nogle af de udfordringer, som vi ved, der kæmpes med. Og så vil jeg også gerne, at ministeren sørger for, at vi får oversendt via så ministerens kollega, beskæftigelsesministeren, en oversigt over, hvor der for arbejdstilsynet er anmærkninger i relation til lærernes arbejdsmiljø. Fordi eleverne er jo ikke beskyttet af et arbejdsmiljø, der ville gøre, at man ligesom kunne sige, det her er ikke faciliteter, men det er lærerne jo. Og derfor vil jeg egentlig gerne, at vi også får en oversigt over, hvor ligger der deciderede anmærkninger på arbejdsmiljø, for så vidt angår indeklimaet på landets skoler. Tak.
Tak til Ellen Trane Nørby. Så er det Jens Henrik Thulesen Dahl. Værsgo.
Ja, tak for det. Og det er egentlig lidt for at følge op på mit forrige spørgsmål. Fordi jamen, jeg anerkender jo, at vi har haft covid, og der er rigtig mange ting, og jeg ved også, at vi har haft kampen i forhold til STU og andre ting, med at få sat noget i gang igen. Og fair nok for det. Det, jeg gerne vil høre, det er egentlig ministerens indstilling og tilgang til de ting, som er i beretningen. Altså i forhold til at sikre, at der kommer en kontrol, der svarer til... Altså arbejdstilsynet kan gå ud i forhold til medarbejdere, men der er jo ikke rigtig nogen, der går ud i forhold til børnets arbejdsmiljø, skolemiljø, på indeklimaet. Så det med at sikre, at DCUM får en opgave i den sammenhæng, får nogle beføjelser i den sammenhæng, hvad er ministerens holdning til det? nødvendigheden af, at kommunerne tager det her alvorligt og laver en plan for det, for at vi kan komme videre. Altså en ting er, at der kommer penge til noget energi. Det er rigtig fint. Men hvis det ikke bliver brugt ind i en struktureret plan i forhold til at også imødegå indeklimaproblemerne, så er det jo ikke sikkert, at det egentlig bliver brugt fornuftigt. Så i forhold til at sætte skub på, at man rent faktisk får lavet de der planer. Og endelig også, ministeren nævner selv, at der er lidt flere steder, hvor man har ventilationsanlæg. Men noget af det, der er problemet med ventilationsanlæg, det er jo, at hvis de ikke bliver vedligeholdt, så fungerer de ikke efter hensigten. Og så kan de sådan set gå ind i klimaet værre, end de ellers ville. Og derfor er det også med i beretningen, at der skal ses på, hvordan kunne man lave en lovpligtig kontrolordning af de ventilationsanlæg, der er. Hvad er ministerens holdning til at gennemføre det? Tak.
Tak for det. Og bare lige inden ministeren får ordet, det er selvfølgelig fint, at ministeren bekræfter, at tingene kan oversendes, men vi samler selvfølgelig også op efter udvalgsmødet, hvor vi sender over, hvad vi ønsker efterfølgende. Bare sådan, at folk derude også er klar over det, hvis ministeren ikke nævner jo mange ting, der blev nævnt. Så bare lige for god ordens skyld, så samler vi altid op på samrådene til serien derude. Men værsgo til ministeren.
Jamen altså, det er jo sådan, når man er regering, at pengene skal passe. Og det vil sige, at man kan jo godt spørge ind til, hvad regeringsholdningen er til de dut og dat ting, der koster en masse penge. Herunder lovpligtig vedligehold af ventilationsanlæg. Hver eneste gang, der bliver sagt skal, så koster det nogle ekstra penge. Og de prioriteringer bliver foretaget i forbindelse med finansårsforhandlingerne, og dem vil jeg helst ikke sidde til forskud på i børne- og undervisningsudvalget nu. Og det samme gælder, og det er så svar til fru Ellen Trane Nørby i forhold til økonomiaftalen, at det ville være højst usædvanligt, hvis jeg sad her og jeg fortalte om, hvad der er regeringsplaner i den forbindelse. Så det gør jeg ikke. Til gengæld så synes jeg sådan set, at det at få rakt ud til Beskæftigelsesministeriet og få fundet ud af, om vi kan lave sådan en oversigt over anmærkninger i forhold til arbejdsmiljø på indeklimaområdet, det synes jeg faktisk er en rigtig god og operationel vej. Og det kunne måske også være noget, man gjorde mere systematisk, altså så man gjorde det måske en gang hver tredje år, for at se, om der er genganger, fordi så tager det noget tid at få rettet op, og så kan det være, man kan prøve at se at følge med i. Altså fordi indimellem er det jo sådan, at der er nogle pletter, det har vi jo i hvert fald oplevet før, at der er sådan nogle pletter på landkortet, hvor der ikke rigtig sker noget. Og der vil jeg jo gerne understrege, at kommunerne har en forpligtelse til at sørge for, at der er et ordentligt indeklima. Og der er det klart, at der kan det give et eller andet blik ind i, om der også er en problemstilling med, at der er nogle kommuner, der ikke helt lever op til det. Jeg vil også gerne kigge på den del, der handler omkring energimærke. Altså igen med forbehold for, at nogle gange, når vi flytter på de stænger, kan det også gå hen og blive enormt dyrt, men der kan godt ligge noget information i det, som kan give os et overblik, og som vi jo kan bruge i en dialog med parterne, og herunder jo ikke mindst KL, i forhold til, hvordan man lever op til og ikke lever op til de forpligtelser, man har i forvejen. Altså, så jeg vil gerne prøve, jeg synes egentlig, det er nogle gode operationelle veje i virkeligheden også til at komme tættere på det, som Enhedslistens ordfører efterspurgte, at vi får et bedre overblik over tingene. Så der vil jeg egentlig bare tak for inputtet og sige, at det prøver vi at tage med. Og jeg vil også prøve at lufte med parterne i forbindelse med mødet den 10. juni. Altså, at vi kommer med nogle, altså ligesom at DCOM er kommet med noget indspark til os, at vi så også, altså det kan jeg jo så sige, at udvalget bragt i forslag, at man skulle prøve at se, om vi kunne skaffe os et mere systematisk overblik over tingene. Så det vil jeg tage med. Tak for det.
Tak til ministeren. Så er der to nye spørgere, og den første det er Charlotte Mølbæk fra SF. Værsgo.
Ja, tak for det. Og også et tak til samrådsspørgerne for at rejse et rigtig vigtigt emne. Det er rigtigt, at børns arbejdsmiljøvilkår ude på skolerne, eller i hvert fald deres miljø ude på skolerne i mange år har været udfordret. Og i virkeligheden har det jo været rigtig paradoksalt, at vi har jo en arbejdsmiljølovgivning, som sikrer os, der går på arbejde, nogle ordentlige vilkår, men vi har ikke nogen former for lovgivning, eller i hvert fald regler, rammer, eller nogen form for plan, som der også efterspørges her, når det gælder børns trivsel. Og det er jo rigtig, rigtig mange timer hver dag, børnene er i en skole. Og vi kender jo alle sammen historien om børn og unge, der kommer hjem med hovedpine hver dag, fordi at indeklimaet er rigtig dårligt. Vi kender også historierne om børn, der ikke går på toilettet, og det er der rigtig mange. Jeg tror, de fleste faktisk, der har haft børn i en folkeskole, oplever, at deres børn kommer hjem og fortæller, jeg går ikke på toilet i løbet af hele dagen, fordi det simpelthen er for ulækkert at være på de her toiletter. Så det kalder helt klart på, at vi på en eller anden måde også tager ansvar. Og jeg er enig med ministeren i, at det her flere resortområder, det er absolut også kommunernes ansvar. Men mit første spørgsmål til ministeren går på, er det ikke ministerens ansvar, når vi snakker børns trivsel? Så er jeg med på, der er andet, der skal koordineres ind i det, men overordnet set er det ikke ministerens ansvar. Den anden del, det var, kunne man overveje at begynde at lave nogle regler og rammer for, hvordan miljøet skal være derude. Eksempelvis for toiletterne, for rengøring af toiletterne er kommunernes ansvar. Men kunne man ikke forestille sig, at man udarbejder nogle rammer for det, så kommunerne ligesom også skal leve op til det, om ikke andet, så også børnene har, og de unge mennesker på skolerne har en mulighed for at klage over nogle toiletter, der simpelthen ikke er ordentligt rengjorte, eller andre forhold ude på skolerne, som simpelthen forringer deres trivsel markant. Den sidste del, det er jo det her med kommunernes økonomi, og det er rigtigt, vi snakker om de 3,5 milliarder. Det må jeg også ærligt indrømme, det har jeg ikke lige i baglommen. Men jeg ved også, der er en lang række kommuner, der faktisk har penge stående, opsparet, men som de ikke må få lov til at bruge på grund af anlægsloftet. Og så bevæger vi os måske en lille smule ud over, hvad ministeren kunne have lyst til at svare på. Så den har jeg allerede klemmet her. Men alligevel vil jeg gerne spørge ministeren, om ikke ministeren kan se, at der er en idé i hvert fald at prøve at give kommunerne bedre mulighed for at kunne leve op til deres ansvar lokalt.
Tak til Charlotte Møllebæk fra SF. Så er vi tilbage ved samrådsspørger, nemlig Jakob Sølhøj. Værsgo.
Tak for det. Jeg er enig i, at det er kommunernes ansvar at sørge for, at det her er i orden i den praktiske udførelse af det. Men det er jo, der er jo så meget, der er kommunernes ansvar, og derfor lovgiver vi jo alligevel på områderne endda. Så der er nogle fælles rettesnore, som kommunerne skal agere ud fra. Vi har haft også over flere omgange en diskussion af, hvorfor er det nu, det ser anderledes ud i Sverige og Norge, end det gør i Danmark. Og når jeg kigger tilbage på den diskussion, vi havde, eller debat, det vidste vi havde i salen for et par år siden, så sagde ordføreren for regeringspartiet, at rapporten fra DCUM ikke så meget pegede på lovgivningsmæssige forskelle. Og der er måske heller ikke så meget, men ikke desto mindre, så mener jeg faktisk, der er forskelle på lovgivning, og der ligger nogle forpligtelser i den svenske lovgivning til den måde, som dels i forhold til en omvendt bevisførelse har DCUM peget på, at det er faktisk kommunen, der skal dokumentere, at man overholder lovgivningen. Det er ikke den anden vej rundt, at nogen skal komme efter dem for at sige, at de ikke overholder den. Og så ligger der hele spørgsmålet om, hvad er det for krav, der skal leves op til? Og der er det, som jeg forstår det, der er der en anden lovgivning i Sverige, der blandt andet sikrer det her tilsyn med mekanisk ventilation. Jens Henrik Tulsendal pegede på, at det kan give i virkeligheden bagslag, hvis man installerer mekanisk ventilation, og så ikke vedligeholder det, så kan det i virkeligheden gøre ondt værre. Så kunne det ikke være sådan, at vi ud over den afdækning, som jeg kan høre, ministeren er åben over for, at vi så fik ministeriets bud på, ministerens bud på, og det forlanger jeg ikke skal komme nu i detaljer, men hvad er egentlig forskellen på lovgivningen i Sverige og i Norge og i Danmark? Der ligger fine rapporter på det. Jeg synes, at DCUM beskriver det egentlig relativt overbevisende. Men igen også, for vi ikke får de der diskussioner frem og tilbage. Har vi samme lovgivning, eller har vi ikke samme lovgivning? Det er så ufrugtbart. Sådan så får slået fast, hvad er forskellene, og hvis det nu er rigtigt, den antagelse, jeg har, at der faktisk er en strammere lovgivning, så må vi jo så diskutere. Der ved jeg jo, at KL vil mene, hvis vi ligefrem skal, altså dels med loven, skal vi også ligefrem overholde lovgivningen, så kræver det jo ekstra. Så skal der dutte sig hist op og komme herned. Det er jo et mærkeligt system, vi har. Vi har det, at man først betalt for ny lovgivning, og så betalt man bagefter for at overholde den. Men kunne ministeren ikke give tilsagn om, at nu får vi en en autoriseret afdækning, sådan så vi ikke behøver at diskutere mere om lovgivningerne er forskellige, men at vi har en fælles platform at stå på, så er det også altid nemmere at diskutere, skal vi ændre lovgivning eller ikke ændre lovgivning, for vi ved, at arbejdsmiljøproblemet, hvor jeg tror, det er 91% af alle lokaler, der på et eller andet tidspunkt bliver konstateret et for højt CO2-indhold. I Sverige der er det noget med 20%. Jeg hænger mig ikke op på det præcise tal. Det er helt anderledes. Så kunne vi ikke få sådan en afdækning af lovforskellene?
Tak til de to spørgsmål til ministeren. Lige for at gøre status, inden ministeren får ordet, så har vi cirka 23 minutter tilbage af samrådet. Og jeg kan se, at der er 4 indtegnet indtil videre, så har vi nogenlunde et perspektiv på, hvordan tidsrammen den ser ud. Værsgo til ministeren.
Tak for det. Jamen altså, lad mig starte fra en ende af i forhold til de ting, som SF byder ind med. Altså, bare for at sige i forhold til det der med regler for toiletter. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at der er en problemstilling. Man har grebet den rigtig forskelligt an ude i kommunerne, og nogle steder man på nogle skoler lykkes rigtig godt med at involvere eleverne i og få en helt anden standard på toiletterne. Så noget af det handler er jo pædagogiske redskaber. Noget af det handler også om at have nok toiletter og i øvrigt have ordentlige faciliteter omkring det. Men bare for at sige, det er en blanding af de redskaber. Jeg tror, vi skal passe meget på med at sidde og lave centrale regler for det, fordi skolerne er så forskellige. Altså den form for detaillovgivning er jeg ikke, altså de har en forpligtelse til at sørge for et ordentligt, at der er et ordentligt undervisningsmiljø og indeklima i kommunerne, men sådan at begynde at detailregulere på, hvor ofte skal der gøres rent på toiletterne, eller hvad, jeg ved ikke om det var det, SF's ordfører tænkte, men at lave centrale regler for, hvordan man gør det i praksis, synes jeg måske er at gå lidt langt i detaillovgivningen. Og så vil jeg sige, at en af de ting, som jeg i hvert fald har fået tilbagemeldinger på under coronatiden, det er faktisk, at fordi at man delte toiletterne ind, sådan så de forskellige klasser fik deres egne toiletter, fordi det var en måde at undgå, at smittekæderne blev blandet sammen på, så har man faktisk nogle steder oplevet at få en højere standard i forhold til, at der faktisk blev gjort rent på toiletterne. Men altså, at skulle begynde at diktere, at på hver skole skal der være, jeg ved ikke, om det er det, SF's ordfører forestiller sig, men der synes jeg godt nok, at vi skal passe på med ikke at komme for meget ned i detaljerne. Det ændrer ikke på, jeg synes, der skal være en forpligtelse, man skal også leve op til den i forhold til og sørge for, at forholdene er i orden. Altså så i forhold til det med anlægsloftet og give kommunerne bedre, altså det med anlægsloftet. Spændende diskussion, hører til i Finansministeriet mellem de parter, der skal forhandle den. Så det er helt rigtigt, det er totalt uden for ressort at tage den diskussion her. Men i forhold til det med at give kommunerne bedre vilkår, så vil jeg sige, at det er jo faktisk en af de ting, den flyver en lille smule under radaren i pressen. Det er faktisk noget af det, jeg mener, betyder allermest i forhold til vores velfærdssamfund. Det er jo, at vi på de finanslov, der er lavet i den her regeringsperiode, og det er jo i fællesskab med SF og i øvrigt Enhedslisten og Radikale, at der har vi jo sørget for, at der faktisk følger penge med, så når der kommer flere ældre og flere børn, at der så faktisk også er penge til at løfte opgaven. Altså, som man kan sige, det en vej at gå er at tage en diskussion om anlægsloftet. Det må I tage med finansministeren. Men man kan sige, at i forbindelse med de aftaler, vi har indgået, der det at få penge ud, når der kommer flere børn og ældre, det har jo selvfølgelig den betydning, at man faktisk har mulighed for at prioritere nogle ting i kommunerne, fordi man simpelthen får flere penge mellem hænderne. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi gerne vil det, og det går jo ud fra det samme, når SF gerne vil det, så er det jo simpelthen et spørgsmål om, at vi opfatter det sådan, at et velfærdssamfund er noget, der skal investeres i. Og der skal kommuner jo have en økonomi, der gør, at man kan få tingene til at hænge sammen. Så jeg er enig i, at det betyder noget, hvad for nogle rammer vi giver kommunerne. Så vil jeg sige i forhold til Enhedslisten, altså vi kan godt lave sådan en oversigt over, hvad forskellen er på lovgivningerne. Jeg tror, jeg vil lægge til, at jeg også synes, vi skal lave en oversigt over, hvilke nogle sanktioner, der er forbundet med det. Fordi jeg har i anden sammenhæng lige været hen over undervisningsmiljølovens paragraf 1, og har efterspurgt, og derfor kan vi lige så godt sende det over til udvalget, når det ligger klar til mig, hvilke sanktioner, der er forbundet med at bryde undervisningsmiljølovens paragraf 1. Så det vil jeg gerne videresende til udvalget, når jeg har fået det notat fra ministeriet. Men bare fordi, at indimellem betyder det også noget, hvad sanktionstrappen er i forbindelse med at overholde lovgivningen. Og så kan vi også i den forbindelse komme med en beskrivelse af de sædvaner, der er omkring det, man kalder DUT. Altså det vil sige der, hvor kommunerne skal betales, altså både i forhold til, når der indføres nye skalparagrafer, at vi så skal betale kommunerne for det, men herunder også, hvad sker der så, hvis det er, at man siger, at vi ikke bare lavet lovgivning, det er faktisk også meningen, at den skal overholdes. Det er også en problematik, jeg har mundret mig en del med hen over årene, men vi kan godt prøve at komme med en vurdering af det, og det vil sige også komme med en vurdering af, hvad er det så på de forskelle, der i den ene og den anden sammenhæng vil give udfordringer på det med økonomien? Så det vil vi i hvert fald gerne sende over. Yes.
Jamen, tusind tak, og det er jo en bred diskussion, som vi har her, da man tager udgangspunkt i både indeklima og trivsel, og det er jo virkelig en diskussion, vi kunne tage i rigtig, rigtig lang tid. Jeg husker, da udvalget, vi var på studietur på Færøerne, da vi jo endte at se et helt nyt skolebyggeri, hvor man havde brugt 1% af byggesummen til kunst og så videre. Der blev vi alle sammen utrolig inspireret af at være inde. Grunden til, at jeg lige siger det er, fordi jeg tror, hvis vi har de her 20 minutter tilbage, så lad os lige holde den på selve indeklimadelen, så vi ikke kommer til at sprede os alt for vidt. Det er det primært, det som samrådsspørgsmålet det handler om. Se, jeg har ikke været tilbage som sådan i historien og kigge, men jeg tror faktisk aldrig, der har været en Kronborg før i Folketinget, før den her periode. Og vi er faktisk to, så nu skal herr Kronborg give ordet til fru Kronborg. Ikke for det samme parti, men for det radikale venstre, og vi er heller ikke i familie sammen. Så værsgo til fru Kronborg for det radikale venstre.
Ja, det er historisk. Og mange tak for at få mulighed for at og høre fra ministeren de meget fine tanker der omkring et problem, som vi i Radikale har bekymret os meget om. Og jeg ved, at Marianne Hjelved har bekymret sig i 10 år, og det er jo ikke godt for helbredet, tænker jeg, at man på den måde sidder og venter på, at der sker noget. Men vores indgangsvinkel på det, det er, at det lyder rigtig godt, at man stiller nogle krav, som måske kan gøre kommunerne mere opmærksomme på problemstillingerne. Og det kunne så også være, hvis det er jo så bare et forslag her, at hvis ministeren stiller krav til de enkelte kommuner, at de så også får lagt en plan, og i den forbindelse gør sig nogle tanker. Fordi det kunne også være, at man derude har muligheden så for at komme med nogle idéer, som vi ikke selv har fundet på herinde. Og jeg tænker også særligt i forbindelse med, at jeg ved, at der er en del nudging-redskaber, at man også på den måde kunne få gang i dem. Om ikke andet, så bliver det jo nok lidt billigere end den helt forkromede løsning med ventilationsanlæg, som jo selvfølgelig også skal i gang. Det er slet ikke det. Men imens vi venter på at finde alle de her milliarder, så kunne det jo være, at kommunerne kunne begynde at overveje, hvad de vil gøre og bruge nogle midlertidige løsninger som nudging-redskaber, som jeg tror er en virkelig god ting, som jo også blev nævnt af ministeren. Og så vil jeg gerne lige sige tusind tak for den spændende snak, Jacob Sølhøj havde omkring omvendt bevisbyrde. Det synes jeg lyder rigtig spændende.
Tak til Susanne Kronborg. Så er det Anne Mathisen fra Venstre. Værsgo.
Ja, tak. Jeg skal prøve at gøre det kort, også på grund af tiden. Nu når vi alligevel skal skabe det her overblik, og ministeren allerede nu har et møde i kalenderen den 10. juni. Kunne ministeren så ikke tage snakken med KL i forhold til, hvor har man de gode erfaringer, og hvad har man da gjort i de kommuner? Nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det. En gang imellem, så synes jeg, man er lidt for sløv også i KL til egentlig at sprede de gode eksempler. Så kunne ministeren prøve at skubbe lidt til det? Og jeg må sige, især i forhold til, sikrer vi i det hele taget, at faktisk også nybyggeri bliver håndteret, så der er god indeklima. Det håber jeg, vi gør, men det er jo i hvert fald fuldstændig skør, hvis vi sidder her om, ja, os deres unge, om 20 år i Folketinget og diskuterer det her stadigvæk, og så vi har sikret os, at i hvert fald de nye skoler, institutioner osv., som bliver bygget, at der har man sikret sig god indeklima. Men det tror jeg, at Jacob Sølhøj var omkring netop det der med, at de gode eksempler fra vores nabolande, hvordan får vi det frem og få synliggjort i sådan en oversigt, så vi får overblikket. Og så kunne jeg bare her til sidst godt tænke mig at høre ministerens holdning til, at vi faktisk er i en situation, hvor man kan sige, der bliver taget sig af de ansatte, og dem passer man på, men man passer faktisk ikke på eleverne. Det er også fordi, jeg gerne vil høre, hvad ministeren helt personligt selv tænker om det, og om vi på en eller anden måde også bør kigge den vej. Tak.
Tusind tak til de to spørgsmål. Så er det ministeren.
Jamen, tak for det. Altså, først og fremmest så vil jeg sige omkring det her med omvendt bevisbyrde, at det kan jeg næsten på forhånd sige, at det er en af de rigtig dyre veje at gå. Du siger det bare, fordi at, jeg har ikke lavet nogen beregninger på det, men med al erfaring fra Christiansborg ved jeg, at lige præcis der går vi ind og laver en ny type skalparagraf, som umiddelbart udløser DUT. Så jeg synes også, at det er vigtigt, at vi får varedeklareret her i rummet. Hvad der, altså jeg har engang stillet et forslag i Folketingssalen, der kostede 14 milliarder. Det var så ikke det, der var diskussionen i Folketingssalen, hvilket overraskede mig relativt meget, for jeg var også finansordfører på det tidspunkt. Og vi kan jo godt alle sammen komme med sådan nogle... men omvendt bevisbyrde vil være min vurdering af et af de forslag, der er rigtig dyrt. Og det betyder ikke, at man ikke skal kigge på det, og det kan altså være en god idé at få et overblik over, hvad koster ting. Fordi der også kan være noget med at have en langsigtighed i sin måde at tænke politik på. Alt er godt, men det er bare inden alle forelsker sig i det, så tænker jeg, at forud for nogle finanslovsforhandlinger, det er i hvert fald meget godt lige at have en idé om proportionerne i de forskellige ting. Det er der til gengæld nogle af de andre ting, der slet ikke er oppe i samme størrelsesorden. Altså, hvor man kan få bevæget sig derudaf. Og det er jo blandt andet nogle af de notching-ting, som rapporterne jo viser, man kan komme rigtig langt med. Og derfor er der også et eller andet i at få fundet de rigtige redskaber. Altså, hvor det er realistisk og ikke bare er noget, vi siger, og så sker der så ikke noget, så sidder vi her igen om 20 år og tager den samme diskussion. Så jeg synes også, det er ret vigtigt, at vi sådan prøver at få udkrystalliseret, hvad for nogle skridt kan der tages nu? Hvilke nogle skridt skal partierne eventuelt have med til nogle finanslovsforhandlinger osv.? Altså sådan, så vi også får en eller anden vej igennem det. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er en rigtig god idé, som fru Anni Matthiesen siger, at vi skal spørge KL om noget best practice på det. Om de har det, om de kunne forestille sig at gøre det, osv. Der er ikke nogen tvivl om, at det er jo en af de veje, man kan gå. Også jævnfør det, jeg sagde i min indledende tale, at der faktisk er sket et hop i, hvor mange der har godt indeklima derude i positiv retning i forhold til ventilationsanlæg. Og det vil sige, selvfølgelig er der en vej at gå i forhold til at hjælpe hinanden videre. Og så vil jeg sige i forhold til nybyggeriet, at... Det er ikke mit ressort, den del, der handler om bygningsreglementet. Og jeg har faktisk siddet på området tidligere. Altså, fordi det har været klima- og energiordfører. Der havde jeg også byggeriet som et af de områder, jeg sad med. Og jeg bliver nødt til at vende tilbage med de konkrete regler på skoleområdet i forhold til nybyggeri. Jeg ved bare fra den gang, jeg sad med det, at der er et kæmpe spillover mellem indeklimaet på den ene side og så reglerne omkring nybyggeri på den anden side. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er et vigtigt sted også at sætte ind. Og så vil jeg sige i forhold til lærernes arbejdsmiljø, altså hvis det var det, der ligesom lå i det sidste, jamen jeg synes jo det her, altså man kan sige, at den vinkel, jeg selv havde på det, da jeg var i elevbevægelsen i sin tid, var jo selvfølgelig elevbrillerne, kan man sige, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det gælder jo lige så vel læreren, der skal stå og undervise i et miljø, hvor CO2-koncentrationen er for høj. Altså det synes jeg jo ikke er særlig smart. Og der er der jo, nu blev det nævnt tidligere her, at der er undersøgelser, der viser, at man taber en ret stor del af sin skolegang, fordi koncentrationsevnen nedsættes. Og det tror jeg, at man ville kunne oversætte nogenlunde en til en med, hvad det betyder for lærerne i forhold til deres arbejdsglæde, at man ikke står og bliver tung i hovedet i forbindelse med, at man underviser. Altså, så jeg synes, de her ting betyder rigtig meget. Jeg har så også haft den glæde at have fulgt for eksempel skolevæsenet i København, altså hvor jeg selv bor, hen over de sidste vel 30 år efterhånden. Og jeg vil sige, og det er jo forskelligt fra kommune til kommune. Dengang, da jeg startede, der var jeg helt rystet over Københavns Kommunes skoler, fordi de var så håbløst gammeldags med bitte små klasselokaler og elendigt indeklima. Og ser man sådan bevægelsen hen over de 30 år, så er der heldigvis rigtig mange kommuner, og herunder jo blandt andet nogle af landets største, som har postet milliarder af kroner i at bygge nye skoler. Og det vil sige langt større klasselokaler. Altså det gennemsnitlige klasselokale på nybyggede skoler er jo væsentligt større, end det er på de skoler, der er tilbage fra før Ruder Konge var knægt. Og jeg kan ikke huske de præcise kvadratmetertal i hovederne, men nogle af de gamle små klasselokaler, der er vi jo under 50 kvadratmeter. Og hvor på de nye større klasselokaler, der taler vi jo om, at de er oppe over 70 kvadratmeter. Og det vil sige, at enhver kan jo godt se for sig, at hvis man putter den samme mængde elever ind i de to forskellige klasser, så både for læreren og for eleverne betyder det selvfølgelig rigtig meget for, hvordan man har det slut på dagen. Så selvfølgelig betyder de her ting rigtig meget. Man skal også bare være bevidst om, at det koster i omegnen af en kvart milliard, hver gang man skal bygge en ny skole, og derfor er det ikke noget greb i lommen, tror jeg godt, man kan sige. Tak.
Tak til ministeren. Nu skal I høre her. Jeg kan se på mit ur, at vi har 10 minutter tilbage, og vi har 4 spørgere, og vi skal også have respekt for, at det er samrådsspørgeren, der skal afslutte. Så nu kigger jeg lige på ministeren. Jeg ved, at ministeren hun er gav til at opfange de ting, der kommer, som det vil være gjort med ministeren. Vi tog alle 4 spørgere under et. Så kan ministeren runde af, og så er det spørgerne, der får mulighed for at afslutte samrådet. Det siger ministeren god til, og det tror jeg også, at I vil, fordi så kommer I nemlig alle sammen på listen. Og den første, det er Gitte Willumsen fra Konservative Folkeparti. Værsgo.
Tak for det, og tak til samrådsspørgerne for at stille nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg er så heldig, at jeg har været arbejdsmiljørepræsentant på en skole. Så det der med sidst på dagen i de små lokaler, det kan jeg bekræfte, at det er en udfordring, ikke kun for eleverne, men også for læreren. Rigtig mange gamle skolebygninger var jo lavet i en anden tid, hvor man underviste på en anden måde. Nogle af dem var født med gulvtæpper og gardiner, det man pillede ud, fordi der var jo meget støv i dem, og det har betydet rigtig meget for lydniveauet i mange lokaler. Så det håber jeg også virkelig, at man kigger på, samtidig med, at man kigger på CO2, fordi lyden betyder rigtig meget, og jeg ved, at mange ældre lærere døjer med tinnitus, og det er ikke nogen tilfældighed. Kunne man ikke forestille sig, at man på en eller anden måde fik lavet et bedre hjælperedskab til kommunerne for at ligesom at notche og skubbe dem en vej, sådan så de har nogle, som Anni Mathisen også var inde på, altså nogle gode løsningsforslag. Der sidder mindre kommuner derude, som måske ikke har så meget muskelkraft til at løse den her opgave, fordi hvis man ikke har planen, så kommer man aldrig i gang. Så kunne man forestille sig sådan et rigtig godt lille katalog, en pixibog, med gode forslag, og så sige, for nu lave den her plan. Tak.
Eller Søren og Mette ser på indeklima, er det ikke de bør, der er ude i skolen? Jens Henrik Tusinddal, værsgo.
Ja, tak. Jeg vil gerne vende tilbage til de ting, der står i beretningen fra 2020. Fordi, som ministeren siger, så har det da gået lidt tid, men nu skal vi så i gang. Og derfor vil jeg gerne egentlig meget konkret spørge ind til de ting, der står heri. Der er ministeren pålægges at indgå en dialog med parterne om for at sikre, at der udarbejdes en handlingsplan i den enkelte kommune skole. Jeg går ud fra, at det er mødet den 10. 6., der tager hul på det. Så er der en opfordring til at undersøge effekten og omkostningen ved at etablere lovpligtige tilsyn af skolens ventilationskanaler, som der står. Hvornår kommer der til at ske noget med det konkret? Ikke hvad der kommer til at ske, men altså, hvornår får vi den? Og ligeledes er ministeren pålagt at gå indgå en dialog med DCUM. Der sagde ministeren tidligere, at der havde været møde i efteråret, som jeg hørte det. Så hvad er planen for det? Og endelig, jamen så er der også en opfordring til at indkalde Folketingets partier til videre drøftelse af de resultater, der så er kommet ud af de andre drøftelser. Og hvornår kan vi så som Folketingets partier forvente, at vi kan se en indkaldelse til en drøftelse af de her ting hos ministeren? Tak.
Tak for det. Så er det Charlotte Mølbæk, SF.
Ja, tak for det. Jeg hørte ikke helt mig selv sige, at vi skulle detaljstyre det på timeplan, hvor meget der skulle gøres rent. Men noget af det, jeg efterspurgte, det var, om vi kunne have nogle regler rammer, som ville stille sig mere på børnenes side i forhold til, at der kan være nogle bedre forhold, blandt andet på toiletterne og nogle af de andre. Og i virkeligheden, så detaljstyrer vi jo helt vildt, når vi snakker folkeskolen. Vi gør det på læringsmål, vi gør det, hvordan eksamenerne skal være, vi gør det på test og på alt muligt andet. Så for mig at se, er det jo spørgsmålet, om man stiller sig ved siden af kommunernes økonomi, eller om man stiller sig ved siden af børns ret til i virkeligheden også at have et godt indeklima. Og det var også derfor, jeg spurgte til, om det her ikke i virkeligheden er ministerens ansvar. Det her det er jo et landsdækkende problem. Det er jo ikke den enkelte skole. Det er et landsdækkende problem, når vi snakker indeklima generelt set for børn og unge. Er det ikke ministerens ansvar? Det fik jeg nemlig ikke svar på første gang. Når vi snakker børns trivsel, og i virkeligheden også at indkalde de andre ressortområder og også rejse den, når vi snakker anlægslofter, så det bliver muligt at leve op til det.
Tak for det. Så er det den sidste spørger i den her runde, inden ministeren får lejlighed til at besvare spørgsmålet, og det er Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
Så når de samme sager optræder igen og igen i Folketinget, så må man jo nogle gange spørge sig selv om, hvorfor gør de det egentlig? Er det fordi, der er grundlæggende uenigheder? Det er jo så regulært nok, så fortsætter kampen. Nogle gange så tænker jeg også, at det kan være måden, vi arbejder på. Fordi at omkring det her spørgsmål, det er jo vanskeligt at høre uenigheden. Så derfor i virkeligheden, Jens Henrik Thulesen Dahl har sådan set aldrig stillet spørgsmålet. Men det, jeg meget gerne vil have tilsagn fra ministeren, det var om, nu bliver der indkaldt til en drøftelse. For jeg tror nogle gange det, at vi i fællesskab så også bruger noget tid, og ikke bare har det her sporadiske, så har vi en time her og en time der. Men at vi faktisk sætter os omkring bordet, så kan vi også identificere, hvor der faktisk er enighed, sådan så vi kan handle på det og finde ud af, hvad er handlingsvejene, og der hvor vi så er uenige, ja, så er det jo som det er. Så må man prøve at skaffe sig et flertal blandt de 179. Så vil ministeren ikke give tilsagn om, at der bliver indkaldt til drøftelser, og også meget gerne en tidsangivelse, som Jens Henrik efterlyst.
Tak for det, og så er det ministeren, der får lov til at samle op. Værsgo.
Tak for alle de gode spørgsmål. Altså lige til fru Charlotte Broman først. Jeg troede faktisk, det var et retorisk spørgsmål. Altså i forhold til, hvem der har ansvaret. Fordi selvfølgelig har jeg et overordnet ansvar. Det er jo derfor, jeg sidder her. Ellers ville jeg ikke sidde her. Så ville det være helt irrelevant at sidde i det her lokale. Så det er helt rigtigt, at ressortmæssigt hører undervisningsmiljølovgivningen under undervisningsministeriet. Udmøntningen af den, og den måde, den forvaltes på, er, at kommunerne har et ansvar for at sikre indeklimaet. Det er lavdeling, men beklager ikke svaret på det første runde. Jeg troede simpelthen, det var et retorisk spørgsmål. Så vil jeg sige, i forhold til det der med at stille sig på børnenes side, altså hvis man vil det mere end bare med snak, så at sige, fordi man kan jo altid stille sig på børnenes side ved at sige et eller andet, men hvis der skal være mere end bare snak i det, så skal der selvfølgelig nogle penge med for at sige det lige ud. Altså fordi ellers så er det jo bare snak. Og når vi taler om indeklima, så koster det rigtig, rigtig mange penge. Altså, så jeg er super tilfreds med, at der er blevet sat de 295 millioner kroner af. Det har vi jo gjort i fællesskab med hinanden. Det synes jeg er den måde, man viser på, om man stiller sig på børnenes side eller ej. Altså, fordi det der med at stille sig over for kommunerne og på børnenes side, ja, altså, det kan man jo godt, hvis man har en check med, men ellers så kan man ikke. Altså, og det gælder jo også de partier, der sidder her. At vi kan jo godt alle sammen sige, at vi vil gerne have, der er rene toiletter, men hvis ikke det følges op med et eller andet, og derfor går jeg ud fra, at SF følger der op med at komme med et krav til finansloven i år. Altså fordi det er jo sådan, man kommer videre med nogle af de her ting. Og så vil jeg sige i forhold til det her med at lave regler omkring toiletterne, altså jeg forsøgte bare at udmønte det, SF sagde, så det var ikke for sådan at lægge SF-ord i munden, men det er bare, hvis man skal lave regler for toiletterne, så skal det jo være nogle konkrete regler. Og derfor spørger jeg lidt tilbage, hvad er det for regler, SF kunne forestille sig? Og det kan vi jo vende tilbage til på et senere tidspunkt. Fordi jeg er selvfølgelig åben over for at kigge på det, hvis der er nogle andre forslag til regler. Men typisk vil det jo være, hvis man skal lave centralt fastsatte regler, noget, der handler om hyppigheden eller mængden af rengøring, eller. Og det er jo i hvert fald en form for detailregulering, som vi ikke vanligt gør på skoleområdet, hvor vi egentlig har en opfattelse af, at vi skal lidt højere op i helikopteren, når vi laver fastsat regler. Men det kan være noget andet. Altså, for du har helt ret, det var mig, der fandt på, hvad det så var udmøntning af, det var. Men altså, jeg er selvfølgelig indstillet på at kigge på det, hvis SF kommer med noget, der er mere håndgribeligt i, hvad vi kan gøre ved det. Så det må vi tage på bagkant. Så vil jeg sige i forhold til det her med Pixibog på indeklima, det er præcis nogle af de ting, vi også har drøftet med DCOM. Altså, så det vil jeg gerne følge op på. Og i virkeligheden tror jeg, at jeg samlet set vil sige til jer, at jeg vil gerne følge op, når vi kommer på den anden side af sommer. Altså, fordi nu har vi et møde den 10. Og jeg synes, det giver god mening. Altså, der har vi nogle af tingene med fra DCOM. Jeg kommer til at tage nogle af tingene med herfra. Og så er der god idé i at samle op bagefter det. Og det vil sige til hr. Jens Henrik Thulesen Dahl, altså, det første, du spørger til, det er parterne. Ja, det er det møde den 10. juni. Og man kan sige, det med DCOM, det var så i efteråret. Og så i forhold til det med det lovpligtige tilsyn, og der kommer vi også med et svar, når vi kommer på den anden side af sommer, i forhold til at blive mere konkrete på det. Så jeg tænker egentlig at komme med sådan en fælles samlet tilbagemelding på de forskellige ting, og det leder mig så hen til den del, der handler om indkaldelse til en drøftelse. Altså, nu har jeg kredset ret meget om det i det her samråd. Det gør jeg altid gerne. Altså indkalder til drøftelser, og særligt om noget, der handler om undervisningsmiljø. Jeg vil sige det på den måde, at den drøftelse er... Altså, jeg tror, vi kan komme ret langt med nogle af de redskaber, der ikke koster penge, så at sige. Men jeg ved også, at vi ret hurtigt udtømmer listen. og så begynder det at koste nogle beløb, der betyder, at det vil være mere relevant, at man tog det med i forbindelse med de ønsker, man har til finansloven. Fordi det er utrolig hurtigt, vi kommer derover. Og der vil jeg sige, at regeringen er jo altid åbne over for at have en drøftelse om finansloven, og det kommer vi til at have i efteråret under alle omstændigheder med hinanden, og der håber jeg, at vi ligesom de andre år har kunnet lande nogle rigtig gode aftaler med hinanden om økonomi. Altså, så bare for, men også bare for at gøre klart, at altså, det er ikke en meget lang smørbrødsseddel, man kan lave her, uden at pengene løber meget hurtigt op. Så med det forbehold, så vil jeg selvfølgelig gerne indkalde jer, når vi når på den anden side af sommer oven på møde med DCOM og parterne.
Tusind tak til ministeren, og så skal vi have afsluttet samrådet på en ordentlig måde. Det plejer vi altid at lade samrådsspørgerne gøre. Værsgo.
Jamen, tak for det. Og mange tak for debatten. Jeg synes faktisk, det har været rimelig konstruktivt, og det er jeg rigtig glad for. Fordi jeg oplever sådan en bred enighed om, at det her er et problem, som vi har kendt i hvert fald de sidste 20 år også meget mere. Vi har bare haft rigtig, rigtig svært ved at finde vej til at gøre noget ved det. Jeg bliver lidt ærgerlig over, hvis det bare bliver skubbet over i, at så skal det være en finanslovsting. Fordi jeg synes egentlig, den beretning, vi lavede for i år, lagde op til, at man skulle undersøge. Altså fordi noget af det, vi ikke helt har, det er måske grundlaget til at sige, hvad er det så, vi skal bage ind i en finanslov. Dem, der nu måtte være i den position, hvor de kan gøre det. Så nogle af de ting, der er i beretningen, synes jeg faktisk godt, ministeren kan arbejde videre med, og så komme tilbage, vi kan få en drøftelse af det, separat fra finansloven. Fordi jeg tror, at vi er nødt til politisk, men også med parterne, at tage en dialog om, hvordan er det, de gør det fornuftigt ude i kommunerne, hvordan er det, man gør det fornuftigt i forhold til noget eventuel kontrol, DSUM's, hvad rolle kan man have osv. Der er rigtig meget af det, som ikke nødvendigvis koster meget mere end det, man bruger i forvejen. Fordi man bruger mange penge i forvejen på skolerne. Så det kunne være, at de kunne bruges bedre, hvis man havde en god plan for det. Så derfor vil jeg egentlig bare sige tak for et godt samråd, og så ser jeg frem til en indkaldelse til en dialog. Var det lige efter sommerferien, tror jeg? Sådan cirka.
Tak. Det var i hvert fald det, jeg hørte ministeren sige, og så vil jeg slutte samrådet med en kendt sætning. Et godt sted at være er et godt sted at lære. Samrådet er slut.